Citim Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă. Împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului, El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea în predica din această dimineață, dragi oameni ai lui Dumnezeu, frați și surori, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, aș vrea să predic despre cum să ai echilibru în crizele vieții. Psalmul 46 a fost psalmul preferat al lui Martin Luther, reformatorul din secolul 16 din Germania. În zilele când era vânat de papa și de împăratul de la Roma, el obișnuia să-i spună prietenului său de suflet, Philip Melanchthon, vino să cântăm psalmul 46 și apoi să-mi facă diavolul ce-o vrea. Imnul pe care el l-a compus călătorind spre Worms, acolo unde s-a întâlnit cu reprezentantul papei, pentru a avea o discuție de natură teologică, l-a numit Cetate Tare Dumnezeu și se cântă și astăzi. Și imnul acesta s-a născut în experiența lui de frică, de îngrijorare, că va fi asasinat și el pe drum, ca și ea a fost din Cehia, care pe același drum fusese omorât de papistași. Și în felul acesta, inspirat din psalmul 46, a compus cântarea aceasta Cetatei Tarei Dumnezeu. Acest psalm cu numărul 46 e un imn despre credința puternică și statornică. O credință care nu se clatină nici în cele mai grele încercări. Mesajul acestui psalm aduce mângâiere și încurajare oamenilor care își pun încrederea în Dumnezeu și îi mustră, îi confruntă pe cei care stau departe de Creator. Psalmul 46 a fost cântat de englez la ordinul lui Oliver Crowell. A fost cântat la Paris de revoluționarii din 1848. A fost cântat în India de englezii încolțiți în revolta de la Sipoi. Este cântat de poporul lui Dumnezeu în timpul primejdiilor mari ale zilelor din urmă. De-a lungul timpului acestui psalm s-a dat diferite interpretări, însă cea mai plauzibilă dintre ele este interpretarea istorică, care consideră că acest psalm a fost scris în urma victoriei izraelienilor care i-au învins pe asirieni în anul 701, pe vremea regelui Ezechia. În dicționarul explicativ al limbii române găsim următoarea definiție a crizei. Criza este o percepție sau o trăire a unui eveniment dramatic, a unei situații intolerabil de dificilă, care depășește resursele de rezistență și apărare ale omului. Criza nu se identifică doar cu situația în sine, ci în mod deosebit se identifică cu modul în care o persoană reacționează la situația dată. În general, crizele pot fi împărțite în trei categorii. Sunt crize situaționale, adică crize de circumstanță. Asta se referă la evenimente dramatice, la traume, la accidente, la tot felul de nenorociri, la pierderea cuiva drag. Aduceți-vă aminte ce spune Biblia, experiența prăbușirii turnului din Siloam. Aduceți-vă aminte de avionul companiei din Malaezia cu 5-6 ani în urmă, care pur și simplu a dispărut de pe radar și de atunci nu mai știe nimeni nimic, cu aproximativ 239 de persoane la bord. Ce criză, ce situație grea! Vă imaginați că 300 aproape de familii la sol, cu rude, cu prieteni, cunoscuți, colegi, vecini, toți erau disperați. Asta este o criză situațională. Îți moare cineva drag. Moare tata, mama, moare un copil. Îți moare un prieten. Pierzi ceva, îți pierzi casa. Îți pierzi serviciu, îți pierzi sănătatea. Ți se amputează un picior, primești un diagnostic grav de boală terminală. Asta este o criză situațională. E bine, criza asta situațională s-ar putea să te împingă într-o stare de indisponibilitate pentru a mai lucra și când nu mai lucrezi nu mai ai bani. Dacă nu ai avut resurse, dacă nu ai pe cineva cu posibilități și cu inimă să te ajute, ce faci atunci? S-ar putea să-ți pierzi casa, să-ți pierzi serviciu, să-ți pierzi mașina, să-ți pierzi tot felul de alte lucruri, să-ți pierzi familia, să fii implicat într-un divorț. Și când te uiți la certificatul ăla pe care îl în mână, de-abia atunci înțelegi ce s-a întâmplat, dar e prea târziu. Apoi, un al doilea gen de criză e criza existențială. Aceasta nu mai depinde de o anumită situație de necaz în care te afli și criza existențială se referă la stările sufletești, la crizele interioare. Astea sunt crize în interior care apar atunci când omul caută răspunsuri la sensul vieții. Cine sunt, de unde vin, ce caut aici și încotro mă îndrept. Astea sunt crize existențiale. Foarte mulți oameni ajung să se simtă fără scop în viață. Unii chiar ajung să se sinucidă pentru că nu-și mai înțeleg rolul, se simt în plus aici. Nu se identifică cu nimic. Nu-și înțeleg rolul ca ființă umană. Gândiți-vă la fiul risipitor. Omul acesta a avut o criză existențială acasă la tatălui, nu se regăsea în morala tatălui, în stilul de viață puritan. A cerut banii și a plecat și s-a destrăbălat, dar după ce s-a epuizat banii și destrăbălarea, omul acesta a înțeles că de fapt nu asta căuta, numai el a crezut că asta îi lipsește, dar nu asta căuta, nu s-a simțit nici acolo împlinit. Au fost niște experiențe emoționale intense, dar nu asta căuta. Era plin de frustrare, s-a simțit trădat de prieteni, s-a simțit că și-a bătut joc de tatălui care a muncit o viață pentru banii ăștia și el l-a jefuit pur și simplu. S-a mirat de bunătatea acelui om care nu s-a opus și i-a dat banii ca și cum se ducea la facultate. Crizele mai pot fi evolutive. Asta reprezintă trecerea de la o etapă la alta. De la copil la adolescent, de la adolescent la tânăr, de la tânăr la adult, de la adult la bătrân, să nu mai vorbim de vârsta mijlocie, criza de la mijlocul vieții. Pavel spunea, când eram copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, gândesc ca un om mare. Observați că mintea ne este întotdeauna sau aproape întotdeauna la pas cu vârsta. Se întâmplă și excepții. La pas cu vârsta. Revenind la Psalmul 46, observăm cu ușurință că el are trei părți. Toate aceste trei părți descriu frământările fraților Core, copiii lui Core care au scris psalmul acesta. Oameni care au frică de Dumnezeu, oameni care au ales să-L slujească pe Dumnezeu, să trăiască lângă Dumnezeu, urmându-L pe Dumnezeu, ferindu-se de păcat. Însă în toate împrejurările, Dumnezeu este văzut în psalmul acesta ca siguranță, ca protecție, ca ajutor. În mijlocul unei vieți fragile pe care noi oamenii o avem, vulnerabilă, Dumnezeu ne asigură de protecție. Atenție, protecție! Observați că spitalele astăzi nu mai ne pot oferi protecția pe care o așteptăm. Capacitatea noastră profesională de a câștiga salariu astăzi nu ne mai oferă protecție pentru că nu mai putem munci. Nu numai protecție, dar și prezența lui Dumnezeu ne-o asigură psalmul acesta. Vedeți că ne părăsesc oamenii, suntem singuri, suntem în casă și unul dintre noi nu avem pe nimeni. Dar nu mai protecție și prezență și ne asigură puterea lui Dumnezeu. S-ar putea să fii îmbătrânit, să fii bolnav, să nu mai are resurse, să nu mai ai putere. Gândește-te că Dumnezeu este indispensabil, asta spune Psalmul 46. Ai nevoie de protecția lui Dumnezeu. Ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Mărturisirea protecției lui Dumnezeu o găsim în primele trei versete ale psalmului 46. Uitați-vă, vă rog, schimbările sunt neplăcute pentru că produc stres. S-a întâmplat o mare schimbare, nu mai putem merge la lucru, nu mai putem merge la biserică, nu mai putem merge la restaurant. Nu mai avem voie să ne întâlnim cu nimeni. Ne ferim de oameni. Pot fi purtători de virus. Oamenii se feresc de noi din același motiv. Putem să pierdem anumite lucruri, să pierdem lucruri importante, să pierdem un copil, pe cineva drag. Copiii ne pot pleca de acasă. Cumpărarea unei case, investiție, o pierdere a unei case, abuzul fizic, o boală, un cataclism, un război, o nenorocire. Stresul este presiunea și tensiunea generată de circumstanțele emoționale, sociale, economice, familiale și personale. Sau alte experiențe greu de gestionat și de suportat. Această înțelegere a realității declanșează un mecanism de apărare în noi, mecanism de apărare care a fost pus de Dumnezeu când ne-a creat, când ne-a proiectat. Acest mecanism de apărare este un răspuns rațional, emoțional și comportamental, pentru ca să facem față situației. Nu evenimentul în care ne aflăm arată dacă o persoană este stresată sau nu, ci felul în care reacționează. Pentru că stresul nu este în eveniment, ci este în noi, în mintea noastră. Noi ne stresăm, nu evenimentul se stresează. Toate aceste experiențe se constituie în crize care marchează viața oamenilor. Psalmul 46 spune: Dumnezeu este adăpostul nostru. Dragul meu, dacă nu mai ai adăpostul obișnuit, dacă tinerețea, banii, serviciu, prietenii, resursele care le-ai avut, banii puși deoparte, sau alte lucruri care s-au constituit într-un adăpost, lucruri care ți-au dat liniște, siguranță, nu erai stresat, nu erai speriat, aveai acolo resurse, aveai pe ce să pui mâna la necaz. Acum Dumnezeu este adăpostul. Asta ne spune Psalmul 46. De aceea, primele trei versete din psalmul acesta mărturisesc despre protecția lui Dumnezeu. În ce fel ne protejează Dumnezeu? Prin faptul că se constituie într-un adăpost. Umbrela este un adăpost pentru ploaie. Casa este un adăpost pentru frig. Buncărele sunt un adăpost atomic. Dumnezeu este un adăpost pentru orice. Îmi cer scuze. Dumnezeu este adăpostul nostru. Dumnezeu este sprijinul nostru, spun fiii lui Core în Psalmul 46. Ce înseamnă sprijin? Dacă adăpostul este în general deasupra, sprijinul în general este de desubt. Ne bazăm, ne sprijinim. Ne sprijinim de un toiac, de o balustradă. Ne sprijinim de brațul unui prieten, la cuiva drag din familie. De cine te mai poți sprijini astăzi când toți caută sprijin? Nimeni nu mai oferă, ci toată lumea așteaptă. Nimeni nu mai e producător, ci toți sunt consumatori. Căutăm măști, nu găsim. Căutăm dezinfectant, nu găsim. Uneori nu mai găsim mâncare. Și s-ar putea să vină vremea când, deși găsim, nu mai avem ce să o cumpărăm. Dumnezeu este adăpost, Dumnezeu este un sprijin, Dumnezeu este ajutor. Ajutorul înseamnă să-ți răspundă cineva la situația în care te afli, să-ți împlinească cineva nevoia pe care o ai. Dragul meu, cine-ți poate înțelege? Oamenii nici măcar nu te pot înțelege în situația în care te afli, dar aminte să te ajute. Dumnezeu vrea să devină adăpostul personal, sprijinul personal și ajutorul personal al unui om care se căiește de păcatele lui, care vine la Dumnezeu cerându-și iertare și angajându-se să-L urmeze pe Dumnezeu. Deschide-ți inima, omule, ai nevoie de adăpostul lui Dumnezeu, în boală, în singurătate, în datorii, în fricile pe care le ai, în problemele din familie, în pierderile cu care te-ai confruntat, în bătrânețea care e la un pas. Experimentarea protecției conduce la încurajare în ciuda amenințărilor. Uitați ce spune, ce spun fiii lui Core: de aceea nu ne temem. De ce nu te temi? Pentru că Dumnezeu este ajutorul meu. Cine poate să treacă de Dumnezeu? Nimeni. De ce nu te temi? Pentru că Dumnezeu este sprijinul meu. De ce nu te temi? Pentru că Dumnezeu este ajutorul meu. Fă din Dumnezeu adăpostul, sprijinul și ajutorul tău. Spuneau fiii lui Core să fie și cu tremure mari, încât să se zguduie pământul și valuri năprasnice, să urle valurile mării și să cutremure munții. Eu mă tem de Dumnezeu și nu mă tem de cataclisme, nu mă tem de boli. Cine se teme de Dumnezeu nu se teme de oameni și de necazuri. Cine nu se teme de Dumnezeu se va teme de oameni, de necazuri, de boli și de nenorociri. Apoi, experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Versetele de la 4 la 7. Prezența lui Dumnezeu vindecă, ridică, încurajează. Spun fiului lui Core în versetul 4, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Nu cetatea, cetatea lui Dumnezeu. Atunci când omul se află în criză, în durere, în suferință, în necaz, el trece din punct de vedere psihic printr-un proces de stări în mintea lui, în sufletul lui. Și de obicei, sătulul nu-l înțelege pe flămând. De aceea, dacă stai lângă o persoană care se află într-un necaz, nu o să-l poți înțelege, deși ai impresia că-l înțelegi. Există un proces al căderii, al opririi din cădere și al restaurării. Aș vrea să spun două, trei vorbe despre procesul acesta care trebuie să se întâmple în orice inimă. Dacă necazul a venit, procesul acesta trebuie să vină. Că altfel vei rămâne în starea aceea de necaz, de stres și nu vei putea să ieși de acolo niciodată. Deși trăiești, vei rămâne mort. El începe cu negarea, starea de negare. Nu poate fi adevărat. Nu mi se poate întâmpla mie. Cu 8 ani în urmă, când soția mea s-a îmbolnăvit de cancer, negarea a fost prima percepție, primul impuls. Nu se poate să se îmbolnăvească soția mea. Eu sunt predicator, sunt evanghelist, sunt pastor. Eu sunt dedicat lui Dumnezeu, eu merg pentru Dumnezeu, eu vorbesc pentru Dumnezeu, eu învăț pe oameni despre Dumnezeu. Nu se poate soția mea să experimenteze treaba asta. Aduceți-vă aminte că Petru, cu 2000 de ani în urmă, stătea de vorbă cu Mântuitorul. Și când Mântuitorul a spus ce se va întâmpla anticipat, Petru a spus să te ferească Dumnezeu. Noi suntem tentați să negăm. Negăm pentru că vrem să fugim de ceea ce este rău, dureros. Este un mecanism de protecție pe care Dumnezeu l-a pus în noi, care ne ajută să ne adaptăm treptat la starea de suferință în care ne aflăm. Negarea durează o perioadă de timp. S-ar putea să dureze câteva ore, câteva zile, câteva săptămâni. Însă, după ce nu mai avem putere să negăm, să spunem, nu e adevărat, poate nu e adevărat, stai să mai întreb pe cineva, stai să merg la un second opinion, stai să mai merg la încă un medic, poate nu e adevărat, poate au greșit, mi-au dat un rezultat greșit la analizele pe care mi le-au făcut. Și când ne dăm seama că e negru pe alb, că e real, a murit. Este cancer. Nu mai ai bani. Trebuie să-ți amputeze un picior. Da, este adevărat. Atunci apare furia. De ce? Suntem indignați. Am încercat să spunem, nu e adevărat, să nu recunoaștem. Să negăm. Dar atunci când suntem convinși de argumente, de realitate, de cruda realitate, atunci intrăm în starea de furie. De ce eu? Ne simțim nedreptățiți? Ne manifestăm prin furie emoția pe care o avem. Aduceți-vă aminte, Petru a fost lângă Domnul Iisus în noaptea trădării. A pus mâna pe sabie și furios l-a lovit pe Malhu, care era unul dintre slujitorii care venise să-l aresteze pe Hristos. Și i-a tăiat urechea cu sabia. Însă Hristos, cât discernământ a avut? Cu un calm de neînțeles s-a uitat la Petru și nu i-a spus să aruncă sabia. Vă rog frumos, remarcați lucrul acesta și încercați să meditați la treaba asta. Nu i-a spus, băi, dar de ce ai sabia la tine? Nu i-a spus asta. Nu i-a spus nici măcar aruncă sabia să nu te mai văd cu ea. A spus, bagă sabia în teac. Asta este manifestarea furiei. Apoi a treia fază este negocierea. Furia este o emoție, ea se risipește, ne descărcăm de mânia aceasta, de emoția aceasta și dintr-o dată, când dispar sentimentele acestea care ne împing la un comportament de extremă, vine logica, vine cognitivitatea, judecata sănătoasă, discernământul și începem negocierea. Suntem constrânși să acceptăm că suferința e reală, ne trece furia că de ce noi sau cineva drag nouă și căutăm o metodă de restaurare, căutăm să mai păstrăm ce ne-a mai rămas. Adam a negociat cu Dumnezeu în Eden, spunând că vinovăția lui e mai mică, deoarece Eva era cu adevărat vinovată. Atunci când soția mea a fost bolnavă și eu am negociat cu Dumnezeu sau am fost tentat să fac lucrul acesta. Spuneam în rugăciunea mea și vorbeam cu ea spunând, Doamne, chiar dacă ar rămâne fără anumite capacități, chiar dacă ar rămâne fără anumite părți ale corpului, dar să rămână în viață, Negociam să pierd cât mai puțin, să mai rămân cu ceva, să nu pierd de tot. Asta este negocierea. Doamne, măcar să mai rămân atâta. Doamne, măcar să se întoarcă acasă. O să trec peste faptul că a plecat, soție, copil. Doamne, măcar să se întoarcă. Începe negocierea. Îți dai seama că ai pierdut și încerci să nu pierzi totul. Și începi să negociezi. Această căutare nu se concentrează pe Dumnezeu, pe proslăvirea numelui Său, ci e doar o metodă prin care omul își negociază necazul. Încercând să mai păstreze, să restaureze o parte din dramatismul încercării pierderii lui în care se află. Indiferent cât reușește să negocieze, apare depresia. Este momentul în care omul își dă seama de ce a pierdut, își dă seama că n-a putut opri valul vieții, necazul. Depresia este expresia eșecului procesului de negociere. Ai sperat că se va vindeca și a murit. Ești în depresie. Ai avut o așteptare pe care Dumnezeu nu a împlinit-o. Și starea aceasta se poate manifesta prin revoltă. De ce Dumnezeu a îngăduit asta? Înseamnă că nu există. Am crezut că e bun, dar El nu-i bun. Vorbește necazul din noi, nu vorbește cuvântul sau Duhul din noi, vorbește necazul. Necazul care ne face să nu acceptăm ce s-a întâmplat. De ce a murit? Dar, dragii mei, nu este așa că persoana care a murit dragă nouă era al lui Dumnezeu? Asta i-am spus eu lui Dumnezeu când a fost soția mea bolnavă. Doamne, te rog, n-o lua. Însă, în același timp, înțeleg că e a ta mai mult decât e a mea. Înțeleg că a mea e pentru o vreme, dar a ta e pentru întotdeauna. Și înțeleg că tu, dacă vrei să o iei, nu-mi cer mie voie, că eu sunt muritorul. Doamne, dacă vrei să o iei și nu vrei să mai mi-o lași, în ciuda negocierii rugăciunii mele, Doamne, deși eu nu sunt în capacitate să-ți permit, dar îți permit să o iei. În momentul în care am spus asta, m-am simțit liber. Nu mai m-am simțit responsabil. Am știut că El e șeful. Am știut că oricum toți oamenii mor într-o zi. Am știut că cine trăiește, lucrul previzibil care urmează este moartea. E adevărat că nu acum, nu la 42 de ani sau la 44, dar Dumnezeu hotărăște când. Noi nu avem capacitatea să hotărâm când. Ne doare că nu avem, ne revoltăm că nu avem. Dar dacă judecăm cinstit, ar trebui să mulțumim că am avut-o 30 de ani. Nu că nu mai avem încă 8 ani sau 5 ani sau 20. Doctorii uneori nu pot face nimic. Și se duce. Vindecarea nu progresează. Și se duce. Dumnezeu nu face ce te-ai așteptat. Și se prăpădește. Prietenii și rudele nu te ajută așa cum sperai. Și rămâi singur. Te gândești la timpul în care aveai resurse și îi ajutai pe toți. Te gândești la timpul la care erai în autoritate și arătai cu degetul, dă-i aia, fă aia, drege aia și toate se întâmplau. Și sperai că atunci când vei ajunge în necaz și alții te vor ajuta cum i-ai ajutat tu pe ei. Și lucrul ăsta nu se întâmplă. Oamenii bogați în această situație devin săraci bogați, pentru că bogăția nu are nicio putere. Și bogații și săracii pot fi loviți de coronavirus, de cancer, de accidente, de divorț, de tot felul de alte nenorociri. Un copil care pur și simplu pleacă de acasă și nu mai înțelege. Și dintr-o dată ajungem aproape la scara care ne scoate din această groapă a suferinței din mintea noastră. Nu uitați, totul a început cu negare. Nu e adevărat. Nu, vreau să verific. Și mai suni încă 10, e adevărat, da. Și peste tot, același răspuns care lovește în puterea de a ne împotrivi. Și realizăm că nu mai putem nega, îl vedem, e acolo, mort. Sau vedem că s-a luat foc. Apoi apare furia. De ce eu? Nu meritam asta. Am fost la biserică, am citit Biblia, am fost toată viața credincios. Dar de-aia ai fost credincios? Să devii o excepție? Ești un om, toți oamenii trec prin necazuri. Nu e cinstit să impuți asta lui Dumnezeu. Nu-L comercializa pe Dumnezeu. Nu fi credincios ca să te ferească de necaz. Pentru că vor fi necazuri de care nu te va feri, deși poate. Și dumneata îl implici pe Dumnezeu, pe copil în suferință, în situații grele, ca să-l formezi, să-l corectezi. De ce nu te vezi pe dumneata exact în poziția lui Dumnezeu, de autoritate față de copilul, de propriul copil? Apoi începe negocierea: Doamne, nu-mi lua tot, măcar atâta. Și apoi ajungi la starea de depresie. Și în sfârșit, după ce trece o perioadă mai lungă sau mai scurtă, începe să încolțească acceptarea. Înțelegem că e o realitate pe care nu o putem contesta. Înțelegem că este un fapt pe care trebuie să-l acceptăm. Înțelegem că trebuie să ascundem în inimă durerea. Înțelegem că el, ea, s-a dus, sau poate persoana dragă, casa, banii, serviciu, oportunitățile, dar noi am rămas. Și pentru că am rămas, trebuie să continuăm, chiar dacă nu avem chef. Nu pot să spui: eu nu pot să merg înainte fără el, fără ea, fără barcă, fără casă, fără mașină, fără poziția asta. Ba da, poți. Pentru că ai rămas în viață, ai datoria să poți. Ai datoria să continui. Și în perioada aceasta începe să se contureze acceptarea. Începi să accepți că așa a fost să fie. Că ai făcut tot ce ai putut. Nu te mai învinovățești. Asta a fost decizia lui Dumnezeu, sau poate a fost o greșeală a persoanei respective. Că dacă cineva se duce într-o apă adâncă și sare de pe un pod, sau se urcă pe un tren, sau nu știu cum folosește curentul electric, sau o travă, sau poate iese afară și spune: pe mine nu mă ajunge coronavirus, că eu sunt patriarh la Constantinopol, atunci sigur că s-ar putea omul să moară. Pentru că atunci când o mașină te lovește pe trecerea de pietoni, și dacă ești credincios, și dacă ești necredincios, tot te omoară. Atunci când plouă și n-ai umbrelă, și dacă ești credincios și dacă ești necredincios, tot te plouă. Nu înseamnă că dacă ești credincios nu treci prin necaz. Înseamnă că Dumnezeu e cu tine în necaz. Diferența dintre criză și eșec constă în faptul că în criză cazi, în eșec cazi, dar nu te mai ridici. Înțelegeți? În criză cazi, în eșec cazi și nu te mai ridici. Și al treilea lucru pe care îl surprinde psalmul, începând cu versetul 8 până la ultimul verset, cu numărul 11, este recunoașterea puterii lui Dumnezeu. Recunoașterea puterii lui Dumnezeu. Veniți și priviți puterile lui Dumnezeu, isprăvile lui Dumnezeu. Observați că aceste isprăvi nu au fost făcute în raport cu un om, ci au fost făcute în raport cu natura. Dumnezeu are putere să sfideze pentru o clipă legile pe care El le-a așezat în natură. Poate să oprească ploaia, poate să scoată apă dintr-o stâncă, poate să spună valului care te acoperă și te înneacă: oprește-te. Dumnezeu poate să facă orice. El este atot puternic. De aceea caută oamenii pe Dumnezeu, pentru că El ascultă rugăciunea. Adevărul este că toți oamenii experimentează într-o anumită formă crizele vieții și într-o anumită măsură. Biblia ne învață și experiența confirmă faptul că suferința este inevitabilă, este inerentă vieții umane. Trăim pe un pământ unde ni se întâmplă lucruri nedorite, suntem fragili, suntem vulnerabili, mai fragili și cât mai vulnerabili decât credem de obicei. Observați, vă rog, natura crizelor. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Iov 5:7. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Aceasta e natura crizelor. Atunci când te naști, te naști sub incidența perspectivei suferinței. Suferință psihică, suferință fizică, suferință în familie, suferință de tot felul. Intri într-o zonă a existenței, în viața biologică, unde suferința este prezentă. Puneți în minte lucrul acesta, că dacă îți creezi așteptări prea mari, atunci o să fii dezamăgit pe lângă faptul că ești implicat în suferință. Care e originea crizelor? Vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi, știind că are puțină vreme. Wow! Care e originea crizelor? Dincolo de cele pe care ne le facem cu mâna noastră, din mândrie, din ignoranță, din semeție, Vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi și din care puțină vreme. Diavolul ispitește, diavolul lovește, diavolul distruge, diavolul rupe. Aceasta este originea crizelor. Dar cum sunt crizele? Răspunsul corect este, crizele sunt diverse. Aș vrea să vă aduc aminte de experiența pe care o evocă puțin Apostolul Pavel. Uitați ce spune el. Sunt ei slujitorii lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneri. Și mai mult. În temniță. Marele Apostol Pavel fost senator. În lovituri fără număr. În primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la evrei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu piete. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustii, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame, în sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă toate acestea, în fiecare zi m-a apăsat responsabilitatea, grija pentru biserică. Diversitatea crizelor. Criza mea nu se potrivește cu adunii tale, dar asta nu înseamnă că eu nu am sau că dumneata nu are. Fiecare vede criza lui cea mai mare, dar nu este adevărat. Apoi, universalitatea crizelor. Criza este universală. Criza este universală, va lovi pe toți. Nu la fel, nu în același timp, nu în același loc, nu în aceeași intensitate, nu la fel de frecvent, dar va lovi pe toți. Ascultați ce spune unul dintre cei mai înțelepți oameni de pe pământ. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lanț. Ca ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Este universal ce spune psalmistul? Da. Vine nenorocirea. Peste toți oamenii vine nenorocirea uneori. Exact cum o pasăre prinsă în lanț. Pășește liniștită căutând boaba de grâu și la un moment dat următorul pas îl pune în laț și acolo rămâne. A călcat în nenorocire. A fost ziua nenorocirii, noaptea nenorocirii, dimineața sau seara nenorocirii. A fost locul nenorocirii. Degeaba te-ai păzit, degeaba ai mâncat doar salată. Când vine, vine. Cu salată sau cu cârnați, vine. Asta nu înseamnă că trebuie să neglijezi a controla ceea ce depinde de dumneavoastră. Dacă trebuie să mănânci salată, mănâncă salată. Dacă trebuie să te abții de la anumite lucruri care îți fac rău, abține-te, omule. Nu spune că mă păzește Dumnezeu. Dumnezeu te păzește unde nu mai poți controla Dumnezeu. Nu unde nu te poți controla și îți place să pui până când se umple și după aceea te păzește Dumnezeu. Cartea lui Iov demonstrează că sfinții pot suferi, că sfinții pot trece prin experiențe absolut dramatice. Ce trebuie să faci? Acceptarea crizelor. Exact cum spuneam puțin mai devreme de această curbă a suferinței. Chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da rod, chiar dacă rodul din măslin va lipsi, chiar dacă câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, eu mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Pentru că smochinul s-ar putea să nu mai fie, dar Dumnezeu nu poate să nu mai fie. Pentru că rodul viței s-ar putea să nu mai fie, dar Dumnezeu este. Pentru că rodul măslinului s-ar putea să lipsească, dar Dumnezeu nu poate să lipsească. Pentru că hrana de pe câmp s-ar putea să lipsească, dar Dumnezeu nu poate să lipsească. Pentru că oile s-ar putea să piară din staul, dar Dumnezeu nu poate să piară. Pentru că boii s-ar putea să nu mai fie în graj, dar Dumnezeu nu se poate să nu mai fie. De aceea eu mă voi bucura în atot prezența lui Dumnezeu, în veșnicia lui Dumnezeu, în infinitatea lui Dumnezeu. Mă pregătesc de acum să mă obișnuiesc fără smochin, deși acum îl am și mă bucur de el. Îmi pregătesc mintea. Mă pregătesc acum să trăiesc fără rodul viței, fără rodul măslinului, fără hrana de pe câmp, fără carnea oilor și a boilor. Mă pregătesc în mintea mea să trăiesc în criză, pentru că într-o zi va veni. Mă pregătesc în mintea mea să plec, să mor, într-o zi se va întâmpla. E singurul lucru de care cu toții putem fi siguri. E cel mai previzibil lucru, e cel mai iminent fenomen. Încrederea în Dumnezeu l-a ridicat pe profet deasupra crizelor. Habacuc a spus: Doamne, am trăit în belșug, dar încet, încet am rămas fără toate, am rămas doar cu Tine. Când îl mai ai doar pe Dumnezeu, ești cel mai bogat om de pe pământ. Când ai toate lucrurile de pe pământ și nu le-ai pe Dumnezeu, ești cel mai sărac om de pe pământ. Hristos este prințul suferințelor. Calea Lui e calea crucii. Ascultați ce spunea Evanghelistul Ioan. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Înțelegi de ce te-ai născut, dragul meu? Pentru ceasul acesta. Pentru încercarea prin care treci. Pentru mama, soțul sau soția pe care îl îngrijești. Sau poate copil. Pentru asta te-ai născut. Lumea în care trăim este o lume a fragilității și vulnerabilității, a nedreptății, a suferinței, a compromisului, a conflictelor, a adversității. Nu zic, sunt prezente bucurii, satisfacții, dar suferința e la un pas. Nu întreba de ce, întreabă-te ce să fac în situația aceasta. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. De ce, Doamne, în existența mea mi s-a întâmplat asta? Dumnezeu nu răspunde la astfel de întrebări. Dumnezeu nu dă socoteală la nimeni. Dacă te-ar întreba o roșie din vrejul din dreapta, de ce ai rupt roșia din vrejul din stânga dimineața când te duci să-ți iei roșii din grădină, ce ai răspunde? Dacă rupi o floare din grădină și te-ar întreba floarea de lângă ea, hei, de ce mi-ai rupt-o pe surata, nu te-ai gândit că o doare, ce ai răspunde? În loc de concluzii, aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu a promis niciodată că vom avea o viață lipsită de necazuri și de suferință. Teologia prosperității, pe care au inițiat-o și o promovează alții ca cei care au inițiat-o, vorbește despre faptul că dacă îi facem lui Dumnezeu favoarea să ne convertim, dintr-o dată El se va simți obligat să ne îmbogățească, să ne ferească de orice boală, ca pe niște îngeri ai lui Dumnezeu. Întreb eu, cât de mare este riscul să primești toate lucrurile acestea doar plătind că vii la Dumnezeu și te botezi, devenind membru într-o biserică? Lucrul acesta n-a fost niciodată adevărat. În Psalmul 14, versetul 22, e scris negru pe alb că Dumnezeu nu a promis niciodată că vom avea o viață lipsită de suferință. Însă, suferința încetează să mai fie suferință din clipa în care ea își găsește un sens în mintea omului. Vi-l dau exemplu pe Pavel. El avea o suferință și pur și simplu era concentrat pe suferința aceasta, și în timp ce se concentra pe ea, suferința devenea mai mare. Și el se ruga lui Dumnezeu, scapă-mă, 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 și Dumnezeu nu zicea nimic. Și treceau zile, săptămâni, luni, Doamne, scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă. Nu mai vedea nimic, nu mai auzea nimic, nu se mai gândea la nimic. Suferința era singurul lucru pe care îl vedea și pe care se concentra. Scapă-mă, scapă-mă, vindecă-mă. Și la un moment dat, Dumnezeu i-a spus: Pavele, nu o să te scap. Doamne, cum nu? Pavele, o să-ți las această suferință, acest țepuș, pentru ca să te smerești. Altfel, la școala ta, la capacitățile tale, la abilitățile tale, la resursele tale intelectuale, Pavele, tu te vei mândri. Tu vei cădea de la credință datorită mândriei, deși s-ar putea să rămâi în biserică. Pavele, mândria te va împinge să te comporți cu superioritate, cu aroganță, vei deveni un nesuferit, îi vei disprețui pe oameni, îi vei repezi, te vei comporta urât cu ei ca un șef, ca un dictator. Te vei vedea meritos, te vei vedea credincios, bun, extraordinar, ce băiat de treabă. Ori așa nu poți să intri în cer. Pavele, ca să te smerești, îți pun un țepuș, ori de câte ori te miști, să fii incomodat și asta să te ajute să fii smerit. Când Pavel a înțeles sensul suferinței, a acceptat-o. Observați? Noi suferim de suferință până când îi înțelegem sensul. Și apoi nu mai suferim de suferință. Rămâne doar suferința. Dar nu mai suferim de suferință. Când ai un scop în suferință, suferința devine acceptabilă. Devine digerabilă. Văzută cu alți ochi, suferința devine o școală a vieții care maturizează, care te ține lângă Dumnezeu. Ai înțeles scopul suferinței? Atunci când înțelegem moartea, ne trăim cu calitate viața. Și nu ne este frică de moarte, pentru că avem la dispoziție o viață. E adevărat că ea se consumă ca o oră, 60 de minute. Dar avem la dispoziție o oră. Sigur că dacă am mai avea încă una, s-ar duce și aia ca și prima. Și dacă am mai avea încă 1000, fiecare s-ar duce ca și prima. Niciodată nu-i destul. Înțeleg că mi-a fost dat o oră. Când înțelegi sensul suferinței, sensul morții, sensul necazului, dintr-o dată îl vezi cu alți ochi și te simți implicat într-o misiune și te vezi onorat de Dumnezeu pentru că ți s-a încredințat slujba aceasta. Știind că toți frații de peste tot și toți oamenii de pe pământ trec și ei în felul lor și la timpul lor prin aceleași suferințe ca și noi. Cum gestionăm crizele vieții? Stimați prieteni, nu vă concentrați pe criză. E destul de mare. Concentrați-vă pe Dumnezeu. Nu negați criza. E reală. Nu vă înfuriați pentru că Dumnezeu a îngăduit să treceți prin criză. Sunteți muritori pe un pământ blestemat. Toți oamenii trec pe aici. E adevărat că nu-i rău să negociezi, dar nu trebuie să rămâi la negociere. O să fii supărat, o să treci printr-o perioadă de depresie mai intensă, mai severă sau mai puțin severă. Însă grăbește-te să te duci spre acceptare. Nu rămâne în zona emoțională, emoțiile n-au minte. Du-te la nivelul judecății, discernământului și spune, am trăit 40 de ani și Dumnezeu a fost bun cu mine. Am trăit 50, 60, 70 de ani și Dumnezeu m-a ocrotit. A venit vremea să fiu cântărit și eu. Eram sănătos și mă uitam la cel plin de bube, la cel divorțat, la cel văduv, la cel cu casa arsă, la cel handicapat, la cel... Acum a venit vremea mea. Intru eu la cântar. Intru eu în teasc. E vremea mea. Atunci când înțelegi suferința, o accepți. Îi înțelegi sensul. Și asta se numește sacrificiu pe care accepți să-l faci. Pentru ca să rămâi strâns cu stăpânul. Stăpânul nu te chinuie, te formează. M-ai auzit? Stăpânul nu te chinuie, nu te părăsește, îți este alături. Faptul că ți este alături, asta nu înseamnă că te va scăpa. Faptul că nu te scapă, asta nu înseamnă că nu ți-e alături. Nu, dragul meu. Viața biologică de pe pământ este trăită printre necazuri. Nu vreau să predic fatalismul. Vreau să spun doar că normalitatea uneori este străpunsă de suferință, mai des sau mai rar, mai sever sau mai de suprafață. Când vine suferința, înțelege-i scopul. Fii pregătit să treci prin procesul etapelor și apoi încearcă să accepți. Resetează-te. Unde e Dumnezeu? Unde e nordul? Dumnezeu e nordul. Unde e nordul? Și urmează-l. El știe ce face. Asta înseamnă să te încrezi în El. Să accepți că ce-a făcut este bine. Așa e cel mai bine. Poate nu pentru moment, pentru eternitate. Dumneata nu vezi în eternitate. De aceea am spus mai devreme să ne rugăm pentru a primi putere să ne încredem în Dumnezeu. Cel mai bine pentru mine este cum a îngăduit Dumnezeu să fiu acum. Excepție făcând situațiile pe care eu le-am produs din lipsă de înțelepciune, din grabă, din mândrie sau produse de mine, oricum, nu de Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu are o voie directoare, când El inițiază, El hotărăște și asta nu oprește nimeni și una permisivă. El doar permite. A permis Dumnezeu coronavirus? Da. Merită oamenii să fie pedepsiți de Dumnezeu pentru păcatele lor? Păi nu mai uitați-vă unde a ajuns omenirea. Nu mai uitați-vă la ce intensitate a destrăbălării am dat cu piciorul în toată istoria, în toată cultura, în toată zestrea omenirii, în tot ceea ce a produs creștinismul în mod deosebit în Europa. Nu mai este bun de nimic. Politicienii dau cu piciorul în el. Toată lumea se destrăbălează, trăiește în păcat, toată lumea e cu ochii pe bani, pe femei, pe plăcere destrăbălată, păcătoasă. Toată lumea nu mai vede nimic decât altceva, decât satisfacerea instinctelor primare. Iar un Dumnezeu care ne-a dat viața are dreptul să ne ceară înapoi cea lui. Dacă împrumuți un om cu 500 de dolari și vezi că îi bea, poți să te duci la el și să spui, hei, dă-mi bani înapoi. Dă-mi înapoi. Dumnezeu nu și-a ceea dumii tale. Cu ce te-ai născut? Ce-i al dumii tale? Dacă e al dumii tale, păstrează. Dacă nu-l poți păstra, înseamnă că nu e al dumii tale. Stimați prieteni, aș vrea să facem o rugăciune în încheiere. Nu putem opri necazul, dar putem opri o reacție greșită la necaz, făcând necazul și mai mare și mai ales fără sfârșit. E suficient necazul, e suficientă criza, e suficientă pierderea. Omule, nu reacționa greșit. Înțelege scopul suferinței. Apropie-te de Dumnezeu, ai încredere în El. Acceptă lucrurile, caută vindecarea, ia-o de la început și dacă mai ai o zi, trăiește. Nu spune nu mai vreau să nu spui asta. Nu lăsa durerea să vorbească în locul minții. Ai minte, ai înțelepciune, vorbește din înțelepciune. Nu lăsa suferința să spună prostii. La aceasta am fost chemați. Dacă vei ceda în ziua necazului, mică îți va fi credința, spune Biblia. Ziua necazului probează credința. Un pod, după ce e construit, nu este probat cu o mașină, ci este plin de mașini, pline cu piatră. Proba e făcută la o intensitate mult mai mare, la o greutate mult mai mare decât greutate de funcționare. Un avion este testat la calamități care în mod real nu se pot întâmpla, doar ca la cele care se pot întâmpla să reziste. Trăiește o singură dată, trăiește frumos, ca în timpul zilei. Trăiești o singură dată, trăiește cu Dumnezeu. Trăiești o singură dată, trăiește pentru slava Lui și fii o imagine a Lui Dumnezeu pentru oamenii din jur. Lasă-i pe cei din casă să vadă cum este un adevărat bărbat sau femeie care îl cunoaște pe Dumnezeu. Cum trece prin bucurii și cum trece prin necazuri. Lasă-i pe oameni să vadă caracterul pe care Duhul Sfânt l-a produs și l-a dezvoltat în viața dumitale. Roada Duhului, Galateni 5, versetele 22 și 23. Lasă-l pe oameni să vadă ce a pus Dumnezeu în viața dumitale și lasă-l pe Dumnezeu să te țină în picioare. Dacă sunt persoane care nu s-au apropiat de Dumnezeu, nu l-au primit pe Iisus Hristos în inima lor ca pe Mântuitorul trimis de Dumnezeu să ierte și să-i țină în picioare, acum vă rog să faceți asta. Dacă sunt persoane care l-au părăsit pe Dumnezeu, ca Iuda, sau ca alții, ca Alexandru, ca Dima, nu spun asta cu o atitudine de dispreț, nici vorbă, întoarceți-vă înapoi. Dumnezeu va păstra locul acela ocupat. Întoarceți-vă înapoi. Acum. Iar dacă sunteți în credință, sunteți pe metereze, sunteți la post, poporul Domnului, fiii Sionului, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Pentru că Dumnezeul cerului și al pământului este cu cei care au inima curată și trăiesc în neprihănire. Haideți să intrăm în rugăciune cu toți și fiecare în funcție de starea lui, de situația lui specifică, să venim la Dumnezeu și să-i mulțumim pentru Hristos, pentru Biblie și pentru Duhul Sfânt, pentru mântuire. Să ne asigurăm că înainte de acele lucruri materiale, acele lucruri spirituale, înainte de acele lucruri pentru pământ, cele lucruri pentru cer, înainte de a ne preocupa pentru trup, ne preocupăm pentru suflet, puneți ordinea corectă pentru că veți fi binecuvântați. Haideți să intrăm în rugăciune, să nu uităm să ne rugăm pentru țară, să nu uităm să ne rugăm pentru bolnavi, să nu uităm să ne rugăm pentru cei trântiți la pământ și nenorociți, pentru cei care nu au mâncare, haine, pentru cei care nu au libertate, pentru toți amărâții de pe pământul ăsta. Să nu uităm să ne rugăm pentru văduvă, pentru orfan, pentru bătrân, pentru disperat, pentru nenorocit. Să nu uităm să ne rugăm să aducem în fața tronului de îndurare a lui Dumnezeu, pe toți și pe toate, că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Dragostea este cea mai mare Pentru că dragostea e Dumnezeu și Dumnezeu este în noi. Intrăm în rugăciune, frați, surori și stimați prieteni.